Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 16 чэрвеня.
Што расійскія следчыя будуць рабіць у Беларусі?
Прадолжаецца эта історія з так называемай інтэграцыяй. І, возможно, што как раз вот это является одним из первых возможных признаков интеграции уже не в плане экономического, да, управления, а совсем уже в другом смысле, с точки зрения интеграции силовых ведомств.
Ці будзе рэжым судзіць Гітлера і Леніна?
Ну, мы живём па той самай схеме, па той самай канцэпцыі адносна гісторыі Другой сусветнай вайны і адносна гісторыі ўсёй, па тых лікавах, якія пабудаваны ў савецкія часы. І ніхто іх не збіраецца перадольваць.
Іх норавы, санкцыі не працуюць, а праз Бейонсе расце інфляцыя.
Пачатак сусветнага турне Бейонсе ў Швецыі падобна паўплываў на інфляцыю ў траўні.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі ў бліжэйшы час мае з'явіцца не толькі расійская ядерная зброя, але і расійскі ваенны следчы аддзел. Зроблена гэта, па дадзеных следчага камітэта Расіі, у межах расследавання злачыннай дзейнасці замежных грамадзян, якія ваююць на баку Украіны. Гэта была цытата.
Ну, то бок, логіка Крамля такая. Раз у Беларусі знаходзяцца расійскія вайскоўцы, значыць, мусяць знаходзяцца і расійскія следчыя.
Але наколькі гэта законна і што насамрэч будзе рабіць у нашай краіне расійскі следчы камітэт? Расследаваць інцыдэнты паміж сваімі ж вайскоўцамі?
Юрыст і адказны за прававыя пытанні ў народным антыкрызісным упраўленні Міхаіл Кірылюк кажа, што па-першае, гэта незаконна, а па-другое, расійскія следчыя будуць займацца фальсіфікацыямі пра вайну, якія не давяраюць рабіць беларусам.
Суразмоўца падкрэслівае, што армія, правасуддзе, тэрыторыя, мова, мяжа – гэта ўсё часткі суверэнітэту. Таму для Беларусі гэтая навіна – яшчэ адна прыкмета страты незалежнасці.
Сапраўды ўсё так сур'ёзна? Пра гэта, а таксама пра наступствы для нашай краіны прывозу ядзернай зброі мы запыталіся незалежную экспертку, гісторыка Розу Турарбекаву.
Я так понимаю, что продолжается, да, эта история с так называемой интеграцией. И возможно, что как раз вот это является одним из первых возможных признаков интеграции уже не в плане экономического, да, управления, а совсем уже в другом смысле, я имею в виду с точки зрения интеграции силовых ведомств, потому что не совсем мне понятно, я, к сожалению, не видела этого сообщения.
Ну вот, я просто удакладню, зараз открыл, что называется, будет называться «створить военный следший отдел с дислокацией на территории Беларуси».
Да, очень интересно. Наверное, они предполагают, что, возможно, будет нечто подобное, что и в Белгородской области, насколько я понимаю, исходя из этого. И в целом это, я думаю, направлено будет и в первую очередь против предполагаемого, да, опять нападения со стороны Украины, но я думаю, что у них будет и другой функционал, в первую очередь преследование и выявление белорусского подполья. Вот мне кажется, что вполне возможен их этот функционал, хотя я опять-таки не совсем понимаю, на каких условиях или какие у них вообще в принципе полномочия будут на территории Беларуси. У нас что, собственного следственного комитета нет? Как вообще они будут иметь право что? Вести следствие, производить аресты, что, задержание? Я не знаю, какой у них функционал? Но вообще, как бы, это очень плохие признаки, с моей точки зрения. Я думаю, что это вот, ну, вот с этой стороны могут заходить. Это в рамках войны, да, России против Украины. А потом как вот их попросить назад вернуться или что? Очень интересная новость, конечно. Негативная, ну, понятно, негативная.
Но мы уже не один раз говорили про то, что, там, скажем, неких запросить российских войскоўцаў Украину легко, и каб яны там дать магчимость базу створили, или потом гэтую базу неким чином дамагчыся, каб вывели, вельми складана. И в этой ситуации, вот ситуация с ядерной зброей, мы уже с вами обмярковывали, тем не меньше вот это опошние заявы, калі вот так гордо расправіўшы плечы, а сейчас у мяне там красная кнопка, калі захачу націсну, паспрабую толькі Польшча тут трыпнуцца ў мой бок і гэтак далей. Гэта вот як расцэньваць, асабліва з пункту гледжання, што там засталося ад той незалежнасці і суверэнітэту?
Но, в принципе, как я уже и говорила, действительно, Лукашенко пытается сейчас использовать вот эту карту с ядерным оружием как последний аргумент, как я говорю, диктатора. И здесь это, во-первых, сама по себе новость очень плохая, потому что в заложники теперь уберется вся страна фактически, да. Но, по крайней мере, там, где будет размещено ядерное оружие, это же предполагаемые теперь точки для контрудара. Вот, и это речь не идет тогда о возможных потерях там в сотни или в тысячи, речь идет о миллионах, возможно, да. Вот, то есть в общем и целом в заложники берется вся страна. И с другой стороны, то, о чем он говорит, в частности, фактически высказанное им презрение, да, вообще, об общественном мнении белорусов, то есть он понимает, что белорусы не приветствуют размещение ядерного оружия, но, как он, собственно, почти дословно, да, что в общем и целом ему на это наплевать. А с моей точки зрения это свидетельствует о том, что он понимает, что по всей вероятности, тогда, если бы не ядерное оружие, не российские войска, не российская финансовая помощь, он без этого что? Не президент? Получается так? Как бы, вот, мне кажется, если так поставить вопрос, тогда, возможно, это и даже положительный момент с точки зрения оценки ситуации. Видимо, он настолько не уверен в себе, что получается, что без ядерного оружия, без российской военной помощи, без российской финансовой помощи он ничто. Его власть призрачна, получается. Раньше, если он себя пытался позиционировать как народный президент, то теперь, получается, его позиционирование является иным, как антинародный президент. Он презирает общественное мнение белорусов. Он растоптал все основные ценности белорусские, я имею в виду стремление к миру, к нейтральности, к безъядерному статусу. Все было растоптано.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай. Гутарым пра рэакцыю краін Захада на хуткі прывоз у Беларусь ядзернай зброі.
Дарэчы, вось таксама з'явілася так словы, такая заява кіраўніка прэс-службы дзярждэпа Мэтью Міллер, гаворачы пра сітуацыю вот з ядзернай зброяй, і как бы выказваючыся там на бок Расіі, што дарэмна яна ўсё ж такі такое на такое пайшло перадачу нейкай ядзернай зброі Беларусі, у тым ліку ён кажа, што гэта яшчэ адзін прыклад таго, як Лукашэнка робіць безадказны і правакацыйны выбар, саступаючы больш кантроля над Беларусю, Крамлю, насуперак волі беларускага народа. Ось атрымліваецца, ўсё ж такі прыцягнуў увагу да сябе Лукашэнка і дзярждэпа і ЗША.
Ну да, удалось как там вытянуть какие-то там слова в свой адрес со стороны государственного департамента. Ну, такой, как помните, когда-то давным-давно говорили, такой черный пиар для ответственного лица, для человека, который должен, по идее, отвечать за судьбу, да, народа, нации. Ну, это просто откровенно безответственные и хулиганские действия, хулиганские заявления вообще на самом деле относительно того, что он там, ну что там согласовать, на эту кнопку нажать, и только попробуйте, суньтесь, я вам тут устрою, да, ядерный ад или там что-то в этом роде. И это же внимание может обернуться и другим, то есть это не только положительный для него момент, я не знаю, в чем он пытается увидеть положительный момент, или он пытается таким образом обосновать свою субъектность, что он все-таки автономен от России, ну кто же в это поверит? Вот. Или, либо он таким образом пытается вообще в целом привлечь к себе внимание, потому что, видимо, все остальные его попытки, они остаются тщетными, в том числе и что касается политзаключенных. Да? Я думаю, что это была абсолютно намеренная кампания информационной изоляции. И что касается насилия в отношении Бабарика и его теперь судьбы, мы не знаем, где он и что с ним, это было сделано абсолютно намеренно, как раз именно в рамках вот этой, извините меня за выражение, черной пиаровской хулиганской кампании, с тем, чтобы привлечь к себе внимание. Теперь вопрос, почему это происходит, почему он это делает? настолько отчаянное положение? У меня такой вот, ну, это риторический вопрос, да, настолько отчаянное положение, видимо, отчаянное положение. Вопрос только в том, что в чем именно заключается его отчаяние.
Вот, вот менавіта, сдавалось бы, ну да, до разгрома России далеко. И нават, коли Украина переможешь, у чем мы перекананы, але, як яны, принамсі, на даденный момент свержают, яны выходят на державные межи, все. Ніякай пагрозы, ну, здавалася б, Лукашэнку няма. Што? У чым вот это вот...
Ну, во-первых, надо иметь в виду, что Лукашенко это все-таки определенный, да, политический игрок, у которого есть определенный там политико-психологический, да, портрет, я бы сказала так. Он всегда склонен к повышению ставок и к преувеличению ситуации. Возможно, это отчасти ответ. Второй момент – это вопрос о том, насколько он испугался. Мне кажется, что у него был испуг не шуточный, я имею в виду те события, которые развернулись в Белгородской области. То, о чем мы тоже с вами говорили, возможно, он примеряет на себя рубашку эту. Третий момент – это момент, связанный с постепенным улучшением отношений между официальным Киевом и демократическими силами Беларуси. И эти его замечания относительно там переговоров, каких-то малоизвестных, никому неизвестных переговоров во Львове. И, ну, достаточно комичные замечания относительно участия младшего сына в организации каких-то там переговоров. Мне кажется, это реакция определенная и, возможно, сигнал тем субъектам политическим в Украине, которые действительно, наверное, были задействованы в каких-то таких контактах, я бы сказала так, почему он обращается к главе разведки украинской, да, к Буданову. И Буданов, кстати говоря, отчасти подтверждал в своих официальных заявлениях о том, что такие контакты через там депутата Шевченко осуществлялись. Мне кажется, что вот он еще и это имеет в виду, это поле. И на этом поле он достаточно уверенно себя чувствовал, теперь он себя чувствует неуверенно, я думаю, после фотографии подалека с Ковалевским и до этого визита Латушка в Киев. Серия встреч, которая была организована, тот вклад, который уже, как я понимаю, офис Зеленского они оценили достаточно высоко с предоставлением доказательств в отношении нарушения прав детей Украины. В вопросе их депортации. То есть все это в целом вокруг него, видимо, рождает такую неблагоприятную атмосферу, которую он пытается таким образом приспособиться, возможно, что-то сделать еще и да, и привлечь к себе внимание, что я еще здесь, в Минске, что я еще что-то могу, включая там нажать на кнопку. Я думаю, вот такой был месседж с его стороны.
У эфиры Еврорадио была незалежная экспертка и историк Роза Турарбекова.
Яна поразважала про тое, что можа азначаць размяшчэнне ў Беларусі расійскага ваеннага следчага аддзелу і чаму Лукашэнка ўсё часцей заяўляе пра тое, што сам можа націснуць на ядзерную кнопку.
Еврорадио.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці будзе рэжым судзіць Гітлера і Леніна?
Ну, мы живём па той самай схеме, па той самай канцэпцыі адносна гісторыі Другой сусветнай вайны і адносна гісторыі ўсёй, па тых лікавах, якія пабудаваны ў савецкія часы. І ніхто іх не збіраецца перадольваць.
Іх норавы. Санкцыі не працуюць, а праз Бейонсе расце інфляцыя.
Пачатак сусветнага турне Бейонсе ў Швецыі, падобна, паўплываў на інфляцыю ў траўні.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гродзенскі рытм другі год выігрывае жаночы чэмпіянат Беларусі па хакеі на траве. У рашаючым паядынку ў фінальнай серыі смалявіцкую вікторыю ўдалося абыграць у серыі булітаў. Бронза ў Мінска. Аляксандра Сасновіч выйшла ў паўфінал тэніснага турніру ў Нідэрландах. У 1/4 фіналу яна выйграла першы сет у расіянкі Людмілы Самсонавай 7-6, а ў другім пры ліку 3-1 на карысць беларускі 15-я ракетка свету адмовілася ад барацьбы. Молодежная футбольная сборная Беларуси в Борисове у товарищеским матче обыграла сборную России 5-1. Три голы забил Ягор Карпицкий. 20 червеня дружина Сергея Ясинского сгуляет матч отбора чемпионату Европы у гостях с Андоррой. Сборная Беларуси по пляжным футболе доведалась соперников по отборы чемпионату света. Она трапила у группу «Д». В початку липеня у Баку беларусы сустренутся со сборными Швейцарии и Турции, а так само с переможцем перед квалификацией. Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил об призначении нового головного тренера. Им стал 59-годовый Руди Гарсия. Весной его звольнили с клуба «Аль-Насра». По неофициальной информации, у тренера был конфликт с Криштиану Роналду. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
15 червеня Палата прадстаўнікоў падтрымала ідэю генпракуратуры судзіць памерлых. Так, гэта гучыць абсурдна і фантастычна, але ў лукашэнкаўскай Беларусі магчымае і не такое.
Дык вось, калі праект закона будзе ухвалены Саветам Рэспублікі і Лукашэнкам, то памерлыя стануць фігурантамі крымінальных спраў.
Раней крымінальнае вядзенне ў дачыненні да мёртвых было магчымае толькі ў адным выпадку – дзеля рэабілітацыі чалавека. Але сёння, у гэты непросты час з улікам змененых рэалій, павінны быць выкрытыя ўсе вінаватыя ў генацыдзе беларускага народа. Гэта слова дэпутаткі Марыі Лянчэўскай.
І гэтае слова вельмі добра тлумачыць тое, што адбываецца ў нашай краіне. То бок мёртвым беларусам, калі закон будзе прыняты, цяпер могуць выставіць абвінавачванні па 10 артыкулах. Ім будзе прадастаўляцца адвакат, і ў справе будуць удзельнічаць іх сваякі.
Што ўвогуле адбываецца? Ці варта разлічваць на тое, што да адказнасці будуць прыцягваць усіх злачынцаў, якія здзяйснялі генацыд беларускага народа, у тым ліку Леніна, Сталіна, Дзяржынскага і гэтак далей?
Пра гэта, а таксама пра тое, як лукашэнкаўскі рэжым перапісвае гісторыю Беларусі, наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
Спадарэш, вельмі шмат тэмаў апошнім часам выплыла ці вылезла ў інфармацыйную прастору, звязаную з тым ці іншым чынам, але з гісторыяй, з гістарычнай спадчынай, з бачаннем гісторыі і з гісторыкамі у тым ліку. І давайте, можа быць, пачнем з гэтага нашумелага закона, які ўжо ухвалілі так званыя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, пра пакара прыцягненне да адказнасці нават нябожчыкаў за генацыд беларускага народа. Увогуле, скажыце, а ў гісторыі ёсць нешта такога кшталту, такія законы, такая практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці нябожчыкаў?
Ну, я думаю, што это самае, што звычайна ў гісторыі ёсць, канешна, практика притягнения до отказности тех людей, для каких так званого правосудию у певной краине немогчимо затягнуться. Это ну, то и нечто подобное, как у нас отбывается с этими судами над беглыми заводчинами, когда человек здесь находится за межой у эмиграции, а ему дают великие термины так чисто символично. Ну, а вот на кон того, как уже судить просто мертвых, то, ну, короче, я, принамсі, у некой ближайшей перспективе не пригадаю такого, как кому-то давали такие термины и присуджали на полном серьезе. Хотя, конечно, можно допустить, что неколи такое действие здаралось, потому что хапало завсёды таких режимов и достаточно экстравагантных, какие могли такое практиковать теоретично.
Але калі звяртацца да беларускай практыкі, мы з вамі ўжо абмяркоўвалі гэтую тэму самого тэрміна і генацыду беларускага народа, як яны там узяліся з розныя там могілкі раскопаваць, праводзіць даследаванне, але ў дадзеным выпадку, куды гэта скіравана? На што гэта скіравана? Для чаго, на ваш погляд, вот усё гэта так сістэмна даволі робіцца?
Ну, это всё робіцца дастаткова сістэмна для таго, што ідзе такое супрацьстаянне не толькі на такім фізічным полі, калі там людзей скажаюць і даюць ім тэрміны для таго, каб яны не выступалі супраць улады, але таксама стараюцца гуляць на такім полі ідэалагічным, на ідэйным, на духовным. І, ну, так ці наче, нават такая ось здавалася чисто приземленная прагматичная диктатура, як тепер існує у Беларусі, вона ўсё ж таки має потребу у тим, каб, каб засвечваць своє право на уладу, засвечваць своє такое не тільки фізичне, але моральне, і шукати тлумачэнні, чому ось менавіта гэта улада, чому ось менавіта гэта люди, сёння ну, забрали ўсё ў свае рукі і нікому не аддаюць. Ну і для гэтага, канешне, яны даказваюць тое, што яны самыя лепшыя, што іншыя яшчэ горшыя, што яны, што іншыя людзі, хаця і гэта і хаваюць, яны носяць у сабе нейкія вось такі прыхільнасць да антычалавечых, антыгуманных ідэй, а яны ім супрацьстаяць. Ну і вось для гэтага такая вось паслядоўная прынцып палітыка праводзіцца, даказваецца, што гэтыя апаненты ўлады, яны прыхільнікі разгромленых яшчэ ў 40-е гады мінулага стагоддзя нацыстаў, а і наадварот цяперашнія ўлады, цяперашнія сілавікі гэта нашчадкі тых, хто іх у той час не даў ім, скажам, заваяваць свет. Ну і вось я думаю, што тут таксама ўжо ідзе па пэўнай логіцы, калі гэтая спружына спіралі гэта раскручваецца, раскручваецца ўсё далей і далей, то зразу гэта ўсё было на рытарычным узроўні, пасля яшчэ пераносілася на такі ўзровень судовы, завядзення судовай справы, па ёй правядзення нейкіх следчых дзеянняў, эксгумацыі там і выяўлення нейкіх пахаванняў, гэтак далей, гэтак далей. Ну і так это паводзіцца, это павінна скончыцца нейкім судом, павінна нейкія там завяршаць нейкімі судовымі працэдурамі. Ну і было б даволі такое дзіўна выглядаць, што калі ось такі з такім размахам, з такім шумам это ўсё праводзяць, а пасля гэта раз і скончылася нічым, і нікога не судзілі. Ну а паколькі ўжо прайшло столькі гадоў, што жывога ўжо нікога не знойдзеш, каб яго можна было пасадзіць на лаву падсудных, нават ўжо і ў нашых умовах это дастаткова было б дзіўна, калі бралі пры людзей, якія нарадзіліся ўжо пасля вайны, ці якім было вельмі мала гадоў тады, таму толькі застаецца, што судзіць мёртвых і ўносіць пасуды ім.
Калі ўлічыць, што новы закон прымаецца для таго, каб замацаваць падмурак дзеючай улады, то адпаведна, улада будзе шукаць ворагаў сярод нацыянальна арыентаваных людзей у гісторыі.
Ці так гэта? Працягвае Алесь Пашкевіч.
Мы ведаем, што ставленне да аднаго таталітарнага рэжыму і ставленне да другога таталітарнага рэжыму у цяперашняй беларускай улады абсалютна іншае, што калі Гітлера і Сталіна, Гітлера там з ягонымі памагатамі усяляк асуджаецца і ну і робіцца ўсё, што іх там заклімаваць, ну, вядома, справядліва, але то адносна Сталіна і ягонай каманды, скажам так, гэта зусім усё па-іншаму, бо цяперашняя ўлада, яна адчувае сябе нашчадкамі вось гэтага савецкага рэжыму, і прытым не толькі так сам па сабе адчувае, але гэта ўсяляк падкрэслівае. І нават пры спробах фармавання цяперашняй ідэалогіі і канцэпцыі гістарычнай памяці, гэта пра гэта пастаянна вядзецца гаворка пра тое, што вось мы павінны абапірацца на нейкі на савецкі досвід, на досвід на шукаць герояў менавіта ў тых часах. Ну і гэта на практыцы таксама знаходзіць увасабленне. Ведаем, што стаяць помнікі і Леніну, і іншым камуністычным правадырам, і таму самому Дзяржынскаму, і імёнамі іх вуліцы названыя, і музеі існуюць у Беларусі іх на імя. Ну, гэта ніколі не было інакш у савецкага часу, гэта ўсё захоўвалася яшчэ з тых часоў, і я не бачу ніякіх перадумоў да таго, каб тут была гэта нейкая паслядоўнасць, скажам так, калі там асуджаць нейкі гвалт, асуджаць нейкія нейкія таталітарныя праявы, каб гэта распаўсюджвалася не толькі на нацысцкі рэжым. Ну, а то, што гэта не паслядоўнасць ёсць у гэтым, ну, гэта ж тут як бы гэта не ніхто гэта страшна не бачыць. Мы ведаем, што ў такіх непаслядоўнасцях, штучнай нацягнутасці, гэта ўся сутнасць гэтых ідэалагічных пабудоў лукашэнкаўскага рэжыму.
Таким чынам нават думкі не ўзнікне, ну там скажем, у той же самой прапаганды, якая будзе вот усё гэта даносіць беларусам про тое, что ну вот супраць гэтых кажуць, супраць гэтых не кажуць, что а вот Сталін же ж таксама беларусаў масава рэпрэсаваў у лагеры, там расстрэлы, все такое. Не-не-не, вы не разумееце, это другое, да? Вот, то есть вот так вот просто будзеце увогуле как бы не лезьце, вы не разумееце, тут про это ні гаворка не ідзе. Як это ўсё можа працаваць?
Ну, так оно працует, что оно працует по инерции. Тут нема этого, ну, тут же нельзя сказать, что теперь это будуется все это с некого такого, ну, с мертвого пункта, с нуля. Мы ведем, что была советская идеология, идеология, та идеология, по которой жил советский коммунистический режим аж до самого своего краха у конца, у початку 90-х годов, а и после у той самой Беларуси фактично эта идеология у основных своих рисах, она заховала свое на державном таким узровне, свое основание у крыху такой модернизованной, измененной ситуации. Коли как бы коммунизм будовать перестали, коли союз распался, отворилась новая независимая держава, але вся вот эта вот идеологичная основа, она заставалась на, ну, на своем месте. Что мы ведем, у нас не проводилось массовой декоммунизации, ни публичной просторы, ни некое там покаяние за колишние грехи и переосмысление. Ну, нечто таким вот узровнем робилось больше-меньше, как бы так, для осучаснивания, ну, в неких подушниках уже не писалось так, как ранее, скажем, некие там вносить новые элементы, а лет, не меньше, основная такая база, она хоть трошки размывалась, и она оставалась такой самой. Ну, и тому, грубо кажучи, ну, нема тут, ну, большая частка населения и сама влада, они не отчувают вот такой вот некой, ну, некого такого суперечности такой, что вот это нечто не тое. Потому что за все, что мы в этом жили, за все, это все и свой, и просто теперь это стало, ну, если больше выпукляться, больше выпячиваться, и некие альтернативы просто выпаливаться. А так, ну, мы живем по той самой схеме, по той самой концепции, относно там, и относно истории Другой Светной войны, и относно истории усёй, по тих лекавах, якія пабудаваны ў савецкія часы. І ніхто іх не збіраецца перадольваць.
Пра тое, ці будзе рэжым судзіць за генацыд беларускага народа Гітлера з Ленінам, мы сёння паразмаўлялі з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы. Санкцыі не працуюць, а праз Бейонсе расце інфляцыя.
Пачатак сусветнага турне Бейонсе ў Швецыі падобна паўплываў на інфляцыю ў траўні.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Актрыса Эмбер Хёрд усё ж выплаціла кампенсацыю былому мужу Джонні Дэпу. Акцёр вырашыў патраціць грошы з розумам. Стала вядома, што Хёрд пералічыла Дэпу 1 мільён долараў, якія экраны Джэк Варабей патраціў на дабрачыннасць. Зорка піратаў Карыбскага мора перадаў па 200 тысяч долараў 5 фондам. Паведамляецца, што дабрачынныя арганізацыі, з якімі супрацоўнічае Дэп, працуюць над рознымі сацыяльнымі праблемамі, напрыклад, дапамагаюць малазабяспечаным сем'ям, а таксама выступаюць у абарону экалогіі. 15 чэрвеня ў Магілёве затрымалі вядомага барда Александра Баля, паведамляюць праваабаронцы. Падрабязнасці здарэння і прычыны затрымання пакуль невядомыя. Александр Баль – гэта лаўрэат разнастайных фестываляў бардаўскай песні, у тым ліку грушынскага самага вядомага ў Расіі. Пасля пачатку масавых рэпрэсій Баль напісаў песню «На родзіне мае беда», у якой адназначна выказаў сваю грамадскую пазіцыю. Напрыканцы 2021-га яго звольнілі з пасады загадчыкам музычнай часткі Магілёўскага драмтэатра. Затрыманную фолк-спявачку Патрыцию Свитину будут судить по криминальной справе, поведомляют правооборонцы. Поводле попередней информации, ее инкриминуют народный 342 артикул криминального кодекса, деяния, которые грубо порушают громадский парадок. Саму девчину перевели у Жодина. Про затримание Патрыции Свитиной стало известно 18 травня. Силовики опубликовали видео, в котором девчина сказала, что была лауреаткой стипендии по подтримке талановитой молоди. Потом она поведомила, что в 2020-м она удельничала у протестах, выходила на дороги и у складе колонны перекрывала рух транспорту. До речи, тады ж спявачка и отмовилась от этой стипендии. Так само Патриция на видео сказала, что у соцсетках негативно выказывалась про силовику, российскую войну супроть Украины и распаливала ворожести и ненависть помеж славянскими народами. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пол Маккартні запісаў апошнюю песню «Бітлз». І без штучнага інтэлекту тут не абышлося.
Як сэр Пол патлумачыў журналістам, нейрасетка спатрэбілася для таго, каб дастаць голас Джона Леннана са старога дэмазапісу.
Гэта голас, гэта гітара. Прыбяры гітару. Такі загад атрымаў штучны інтэлект і без пытанняў зрабіў тое, што яго папрасілі.
Подавалося, тут можно было б стоячи аплодировать технологиям и выноходництвам человечества, але не. Евросоюз, например, рыхтуется подписать первый в свете сбор правил по выкористанию и развитию систем штучного интеллекту.
Чи варто напружиться? И что еще отбывалося у свете тягом опошних 7 дзён?
Слухайте огляд коротких сусветных новинок на Еврорадио и будете у курсе самых головных и цікавых подеев. Гарантуем.
Клаўшы рукі на грудзях у цёмным касцюме з чырвоным гальштукам, ён сядзеў моўчкі з каменным тварам.
Так BBC апісвае другое за год з'яўленне Дональда Трампа ў судзе. Трампу інкрымінуюць няправільнае захоўванне сакрэтных дакументаў і неправільнае ў гэтым кантэксце значыць, што ён захоўваў іх нават у ванне. У жніўні агенты ФБР знайшлі больш за 100 дакументаў з сакрэтнымі пазнакамі ў прыватным маёнтку Трампа ў Флорыдзе. Абвінавачванне сцвярджае, што ў гэтых дакументах была інфармацыя пра абаронныя і зброевыя магчымасці як ЗША, так і замежных краін, а яшчэ планы магчымага ўдару ў адказ на напад. Адвакат Трампа Аліна Хаба назвала абвінавачванні палітычна матываванымі і параўнала пераслед Трампа з тым, што адбываецца, цытата, ў такіх дыктатурах, як Куба і Венесуэла. Перакладаем, вы што хочаце, як на Кубе? І так, нават калі Трампа назавуць вінаватым па ўсіх пунктах, гэта не перашкодзіць яму ўдзельнічаць у перадвыбарнай гонцы. Мяркуючы з усяго, крымінальная справа не знізіла ягонай падтрымкі сярод рэспубліканцаў. Апытанне CBS паказала, што 76% імаверных выбаршчыкаў рэспубліканцаў больш занепакоеныя тым, што абвінавачванне можа быць палітычна матываваным. Дзе менавіта Трамп захоўвае і чытае сакрэтныя дакументы, хвалюе іх менш. Аднойчы жыхарка паўднёвай Карэі Джы Ён пагрукала ў дзверы сваёй суседкі, каб даць ёй вады. Ніхто не адказаў. Калі гарадскія ўлады зайшлі ў дом праз 3 дні, аказалася, што ўся сям'я памерла ад голаду. За 3 гады гэта самая ізаляваная краіна ў свеце ператварылася ў інфармацыйную чорную дзірку, пішуць журналісты BBC. 3 гады таму Кім Чен Ын закрыў межы краіны, нібыта праз каранавірус. BBC некалькі месяцаў таемна перапісвалася з 3 жыхарамі краіны, каб высветліць, што там адбываецца, і калі ўрад даведаецца, што яны далі інтэрв'ю, іх заб'юць. У адной з суразмоўніц BBC на сняданак была кукуруза. Калісьці яе сям'я магла дазволіць сабе рыс, але цяпер рысу няма, а ў суседзяў няма нават кукурузы. Часам яны грукаюць у дзверы і просяць падзяліцца ежай, але дзяліцца няма чым. Іншы суразмоўца журналістаў калісьці баяўся памерці ад кавіта, а цяпер ён баіцца памерці ад голаду. Людзі ў ягонай вёсцы паміраюць менавіта так. Зусім побач. Паўночная Карэя не можа выгадаваць дастаткова прадукцыі, таму раней яна спадзявалася на імпарт, але апошнія 3 гады, пасля таго, як межы закрыліся, спыніліся і пастаўкі. Трэцяя суразмоўніца журналістаў жыве ў сталіцы, ў Пхеньяне, яна часта спыняецца на вуліцы, каб праверыць, ці дыхаюць яшчэ людзі, што ляжаць на зямлі. Часцей за ўсё яны ўжо мёртвыя. Што дна няма, вы ведаеце і без нас, гэта не навіна. Кепская навіна ў тым, што пакаранне ізаляцыі для дыктатараў здаецца не працуе. Ізаляцыя ім падабаецца. Пераходзім да навін з паралельнага сусвету. Еўрасаюз рыхтуецца падпісаць першы ў свеце збор правілаў па выкарыстанні і развіцці сістэм штучнага інтэлекту.
Hello. This is ChatGPT.
Технократа просім не турбавацца, лудзіта не даставаць з куфра шапачку з фальгі, усё не так кепска, як здаецца вам абоім. Намесніца старшыні Еўракамісіі па лічбавых тэхналогіях Маргарэт Вестхер патлумачыла BBC, чаго варта баяцца наўпрост цяпер, калі гаворка заходзіць пра штучны інтэлект. Інструменты штучнага інтэлекту дазваляюць камп'ютарам здабываць з сеціва велізарную колькасць дадзеных і выкарыстоўваць іх для навучання. Нельга дапусціць, каб гэты сёрфінг штучнага інтэлекту па інтэрнэце паўплываў, напрыклад, на вашу здольнасць атрымаць крэдыт. Патлумачым, калі штучны інтэлект можа выгугліць, што раён, у якім вы жывяце, небяспечны, то працаваўшы гэтыя звесткі, ён параіць банку не выдаваць вам крэдыт. Дыскрымінацыя – дыскрымінацыя. І пакуль што менавіта такія аспекты выкарыстання тэхналогіі могуць быць небяспечнымі. Пра выміранне чалавецтва гаворка пакуль не ідзе. Прынамсі, так думаюць такія аптымісты, як Маргарэт Вестагер. Але антыутопіі вы паціху пачынаеце перачытваць. Цяпер пра важныя навіны са свету тэхналогій. У Японіі стварылі тамагочы новага пакалення. Толькі цяпер гэта будзе не проста гадаванец у скрыначцы, гэта будзе цэлы мета-сусвет тамагочы. То бок, тама-сусвет. Новых тамагочы будуць прадаваць за $59. Раней, калі вы яшчэ іх памятаеце, яны каштавалі значна танней. Мы спыталі ў чата GPT, якім мог бы быць тамагочы са штучным інтэлектам. І вось, што ён нам адказаў.
Тамагочы з искусственным інтэлектам мог бы быць очень интересным. Он мог бы учитывать предпочтения и потребности своего владельца, а также обучаться на основе интерактивного взаимодействия. Такой тамагочи мог бы включать в себя функции голосовых команд и распознавания лиц, чтобы улучшить свою способность взаимодействовать с владельцем. Он также мог бы иметь возможность подключения к интернету.
У Швецыі патаннелі прадукты і электраэнергія, але інфляцыя ў траўні ўсё роўна перавысіла чаканы ўзровень, і хутчэй за ўсё ў гэтым вінаватыя Бьёнсе, лічаць аналітыкі. Паводле Майкла Грана, галоўнага эканаміста па Швецыі ў Данскі банк,
пачатак сусветнага турне Бьёнсе ў Швецыі падобна паўплываў на інфляцыю ў траўні.
Цытуе Гардыен эканаміста Майкла Грана. Десяткі тысяч прыхільнікаў Бьёнсе сцякаліся ў Стокгольм у сярэдзіне траўня, каб патрапіць на два канцэрты, з якіх пачаўся яе першы за 7 гадоў сольны тур. На кожны канцэрт прыйшло 46 тысяч чалавек. Гледачам давялося браніраваць жыллё нават за межамі Стокгольма, бо гатэлі былі перапоўненыя, і ў выніку цэны на жыллё падскочылі, а з імі і інфляцыя. Папярэджваем, у адваротны бок гэта правіла не працуе, адсутнасць канцэрта ў Бьёнсе не гарантуе эканамічнага цуду. Ну, але гэта вы заўважылі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.